Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Польща змушена призупинити будівництво нових пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.
Поляки на своїй території уже провели усі земельні роботи, проклали кабелі, встановили опори, а з українського боку не зроблено майже нічого. Адже український уряд не підписав ноту, де б мали бути прописані усі умови будівництва пунктів пропуску.
У Польщі з'являться американські ракети.
Американські ракети «Патріот» мають розмістити у місті Моронг, що на півночі Польщі, неподалік від Балтійського моря і за 60 кілометрів від Калінінградської області Росії.
Сполучені Штати рекомендують європейцям встановити в аеропортах сканери для пасажирів.
Тілесні сканери – це один із шляхів, один з інструментів, який країни можуть застосовувати.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Блок Юлії Тимошенко залишив залу засідань парламенту через відмову розглянути питання про Межигір'я. Верховна Рада відмовилась призначити нового члена ЦВК. Центрвиборчком каже, що результати першого туру виборів будуть у кінці цього чи на початку наступного тижня. Державний секретар США критикує цензуру в інтернеті. Тепер про ці та про інші події детальніше. Члени фракції блоку Юлії Тимошенко залишили сьогодні сесійну залу парламенту через те, що до порядку денного роботи Верховної Ради не внесли проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії для перевірки законності передачі в оренду лідерові партії регіонів Вікторові Януковичу урядової резиденції Межигір'я. На цьому Верховна Рада і закінчила сьогодні свою роботу. Бютівці зверталися до спікера з вимогою розглянути проєкт такої постанови, але Володимир Литвин звернув увагу, що це питання може бути розглянуте тільки після відповідного рішення профільного комітету, а також після належної підготовки відповідного документа. Раніше сьогодні Верховна Рада відмовилася призначити членом Центральної виборчої комісії заступника генерального директора Національного агентства з іноземних інвестицій та розвитку Валерія Карпунцова. Його кандидатуру подав трохи раніше сьогодні президент Віктор Ющенко замість Анатолія Писаренка, якого 19 січня Верховна Рада звільнила з посади члена Центрвиборчкому через те, що він уже давно досяг граничного 65-літнього віку. Центральна виборча комісія тим часом прогнозує, що підсумки голосування в першому турі виборів президента будуть встановлені наприкінці цього чи на початку наступного тижня. Як сказав заступник голови ЦВК Андрій Магера, різниця між попередніми та остаточними результатами виборів президента навряд чи перевищить 0,1%. Європейський Союз перетворив 54 зі 136 своїх представництв за кордоном на місії посольського типу, наділивши їх ширшими повноваженнями, зокрема можливістю говорити від імені ЄС, повідомляє брюссельське інтернет-видання EU Observer. За даними інтернет-агентства, одне з таких представництв нового типу – якраз представництво Євросоюзу в Україні. До подій у світі. Державний секретар США Гіларі Клінтон виступила сьогодні з критикою Китаю та інших держав, які обмежують доступ до інтернету та перешкоджають вільному обмінові інформацією. Виступаючи з великою промовою про стратегію Сполучених Штатів на захист свободи інтернету, яка транслювалася наживо на сайті Держдепартаменту, голова зовнішньополітичного відомства США звернула особливу увагу на Китай, Узбекистан і Туніс, які минулого року посилили цензурування інтернету. За її словами, деякі країни звели електронні бар'єри, що не дають їхнім громадянам доступу до окремих частин всесвітньої мережі, і, як сказала Гіларі Клінтон, вони вичистили слова, імена і фрази з результатів пошуку в інтернеті і порушили право на приватне життя громадян, які роблять ненасильницькі політичні заяви. І з іншого боку, сказала Гіларі Клінтон, технологіями інтернету користуються і терористи для придушення ненависті, і тоталітарні держави для придушення терористи для поширення ненависті і тоталітарні держави для придушення дисидентів. Самі по собі нові технології не стають ні на чий бік у боротьбі за свободу і поступ, але Сполучені Штати стають. Ми виступаємо за спільний єдиний інтернет, у якому все людство мало б однаковий доступ до знань та ідей. І ми усвідомлюємо, що інформаційна інфраструктура всього світу стане такою, якою ми та інші її зробимо. заявила Гіларі Клінтон. І таки на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Про актуальні події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». До 2015 року на українсько-польському кордоні планують збудувати 6 нових пунктів пропуску. 3 з них обіцяють закінчити до чемпіонату з футболу «Євро-2012». Однак на сьогодні українська сторона не фінансує об'єкти і досі не підписано відповідну ноту з Польщею, у якій передбачені всі умови створення пунктів пропуску. Галина Терещук про це докладніше.
На українсько-польському кордоні до Євро-2012 на території Львівської області планує збудувати 3 нові пункти пропуску – Долгобичів у Гринів, Будоміж Грушів, Мальховіце Нижанковичі – сучасним обладнанням, які зменшать навантаження на діючі 4 автомобільні пункти пропуску, які хоч і мають статус міжнародних, але за рівнем технічного забезпечення не відповідають європейським вимогам. Зрозуміло, завдяки більшій кількості пунктів перетину на кордоні вболівальники зможуть легко і без черг потрапити у Львів на футбол. Степан Лукажик, начальник головного управління містобудування Львівської обладміністрації, зазначив в коментарі Радіо Свобода.
Є в державі один єдиний документ розбудови пунктів пропуску до 2015 року. Він узгоджений, він затверджений постановою Кабінету міністрів Нижанковича Мольховіця. Тут ситуація трошки складніша. З польської сторони розроблений проєкт, польська сторона готова будувати, польська сторона надіслала ноту про умови будівництва українській сторони.
Однак проблема ситуація є не лише на будівництві пункту Мальховіце-Нижанковичі, але і на Довгобича у Гринів. Нещодавно польська сторона призупинила усі роботи, оскільки з українського боку нічого не робиться. Поляки на своїй території уже провели усі земельні роботи, проклали кабелі, встановили опори, а з українського боку не зроблено майже нічого. Про це розповіли Радіо Свобода в Сокальській райраді. Адже український уряд не підписав ноту, де б мали бути прописані усі умови будівництва пунктів пропуску. Невідома і сума фінансування на розбудову у цьому році. Для Сокальщини пункт пропуску Долгобичів у Гринів дає можливість створити більше 300 робочих місць завдяки інфраструктурі. Це є фінансові надходження у район. На пункті пропуску працюватиме страхова компанія, банк, готель, кав'ярня. До того ж, зручне міжнародне сполучення завжди приваблює інвесторів і туристів. Щоби Україна дотрималась європейського стандарту, відстань між кожним пунктом пропуску має бути 30 кілометрів. Для цього потрібно збудувати не 3, а 6 пунктів перетину на кордоні. А зрозуміло, що це залежатиме від економічної і політичної стабільності в Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Чи обладнувати литовища Європи новітніми антитерористичними сканерами пасажирів? Думки громадськості та політичних лідерів розділилися, адже прилади, що дозволяють бачити людські тіла крізь одежу, частина європейців сприймає як приниження людської гідності та честі. Переконувати міністрів 27 країн Євросоюзу у необхідності цих засобів боротьби з терористами сьогодні до Толедо прилетіла і американський секретар з внутрішньої безпеки Жанет Наполітано. За дискусіями навколо новітніх сканерів спостерігав наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміцов.
Загалом лідери європейських правоохоронних та безпекових відомств не проти нових тілесних сканерів у своїх аеропортах, але за деяких умов, зокрема обов'язкового знищення зображень невдовзі після сканування пасажира. Актуальність цих засобів безпеки, що були відкинуті євроустановами 2 роки тому, зросла після спроби терористичного підриву на рейсі Амстердам-Детройт наприкінці минулого року. Тоді молодий нігерієць зумів попри контроль проникнути з вибухівкою на борт літака. Нині сканери, що виявляють металічні та інші предмети, сховані під одягом, вже працюють у аеропортах Британії та Нідерландів. Тим часом лідери Іспанії, яка наразі головує у Євросоюзі, закликали до загальноєвропейських консультацій, аби визначити спільну позицію співдружності щодо нових заходів проти загрози безпеці повітряного руху. Проте позиції країн-членів Євросоюзу дуже відрізняються. Якщо Лондон та Амстердам вже обладнали свої аеропорти, а Чехія висловилася щодо сканерів позитивно, то інші держави проявляють настороженість. Наприклад, Італія та Франція тільки мають намір тестувати це обладнання, а Німеччина поки що взагалі мовчить. Тим часом Сполучені Штати вже давно практикують сканування пасажирів на своїх литовищах. Американський секретар із внутрішньої безпеки Жанет Наполітано сьогодні прибула на неформальну зустріч європейських міністрів, аби переконати їх у необхідності тілесних сканерів на всіх великих аеропортах Європи.
whole-body scanners only as one of an array of tools.
Тілесні сканери – це один із шляхів, один з інструментів, які країни можуть застосовувати. У Сполучених Штатах ми встановлюємо чимраз більшу кількість цього обладнання. На наших вітчизняних аеропортах вже є 40 таких сканерів, а протягом цього і наступного років їх буде 450. Звичайно, безпека міжнародного повітряного руху не зосереджена тільки на сканерах. Вона базується на об'єднанні зусиль відповідальних націй, аби Аль-Каїда не мала змоги здійснювати успішні терористичні акти у літаках. Вони хочуть цього, а ми хочемо їм у цьому перешкодити.
Заявила сьогодні Жанет Наполітано у іспанському місті Толедо, де проходила її зустріч із європейськими міністрами внутрішніх справ. Вимога американців вже знайшла підтримку серед деяких європейських чільників, зокрема координатора Євросоюзу у боротьбі з тероризмом Жіля де Кершови. Він пояснює, що немає необхідності систематично використовувати сканувальні апарати на всіх пасажирах та на кожному рейсі. Як передбачають європейські експерти, найскладніше ухвалити рішення щодо сканерів буде у парламенті Європейського Союзу. Чимало євродепутатів схильні думати, що використання обладнання, яке дає можливість бачити оголені тіла пасажирів, межує зі статевими збоченнями. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Польщі з'являться американські ракети. Про це далі у Європейській Свободі. Росія спростовує повідомлення про наміри посилити контингент свого Балтійського флоту у зв'язку з планами американців розмістити ракети в Польщі неподалік від російського кордону. Про такі плани оголосив напередодні міністр оборони Польщі Богдан Кліх, розповідає Мар'яна Драч.
Американські ракети «Патріот» мають розмістити у місті Моронг, що на півночі Польщі, неподалік від Балтійського моря і за 60 кілометрів від Калінінградської області Росії. Міністерство оборони Польщі заявляє, що вибір цього місця не має політичного чи стратегічного значення. Офіційна Варшава пояснює, що вже зараз там розташована польська військова база, і тому її інфраструктуру легко пристосувати до розміщення американських ракет і близько 100 американських вояків, які будуть їх обслуговувати. Міністр оборони Польщі Богдан Кліх очікує, що батарею американських ракет розгорнуть наприкінці березня, початку квітня. Раніше припускали, що ракети «Патріот» з'являться неподалік від Варшави. Президент Сполучених Штатів Барак Обама минулого року скоригував оборонні плани свого попередника Джорджа Буша, який мав намір розмістити у Польщі протиракетну базу, а в Чехії – радарну установку. Тепер Білий Дім виступає за мобільні системи протиракетної оборони, при цьому плани надати Польщі ракети «Патріот» для її оборони не скасували. Такі наміри не до вподоби офіційній Москві. У грудні минулого року російський прем'єр Володимир Путін попередив, що це одна з головних перешкод на шляху до нової російсько-американської протиракетної угоди, яка має замінити договір «Старт» з 91-го року. Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Філіп Кроулі у середу відкинув припущення, що розміщення американських ракет у Польщі загрожує переговорам з Москвою.
Президенти Обама і Медведєв домовилися завершити цю угоду. Ми далі віримо, що ці переговори сумлінно тривають. І я не думаю, що тут будуть ускладнення.
Тим часом Міністерство оборони Росії спростувало інформацію про те, що Москва посилює бойовий і кількісний склад свого Балтійського флоту через розміщення ракет «Патріот» у Польщі. Про це повідомила російська агенція РІА Новості. Що Росія планує зробити, так це модернізувати свій Балтійський флот, заявив сьогодні речник президента Медведєва. Як наголошують російські урядовці, плани модернізації війська не варто розглядати в контексті запланованої появи американських ракет коло російського кордону. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська Свобода» і далі ви почуєте. Як політологи балтійських країн оцінюють епоху президента Ющенка?
Він хоча й не дуже успішно, але пробував боротися з корупцією. Він намагався, мені здається, що це вдалося, підняти національну свідомість українців, які не бачать себе придатком Росії.
Колишній міністр закордонних справ Британії Джек Строу захищає рішення «Підтримайте війну в Іраку», а у п'ятницю Сербія обиратиме нового патріарха. Про це у Європейській Свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? які проблеми найбільше турбують європейців. Як про це пишуть місцеві газети. На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світові експерти продовжують висловлювати у пресі свої занепокоєння прогнозами щодо ймовірних результатів президентських виборів в Україні та з приводу варіантів розвитку економічної і політичної ситуації в державі. Аналітики також вважають, що головною причиною реанімації позиції сумнівних у кримінально-правовому плані політичних сил в Україні став розкол серед помаранчевих політиків. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Так, одноіменне видання впливової американської ради зовнішньої політики Council on Foreign Relations оприлюднило аналітичний матеріал свого експерта із російських проблем Джефрі Манкофа, який вважає, що перший тур президентських виборів в Україні був своєрідним референдумом щодо помаранчевої революції, котра скінчилася після поразки президента Ющенка. Автор аналізу зазначає, нинішня реакція більшості українців на ті обіцянки кращого життя, що покликали їх на цю революцію і які не були виконані, виявилася негативною. Хоча на нині в нинішніх виборах, як зауважує Манков, дієві особи одні й ті ж самі, що у 2004 році, все ж основне питання тут про шляхи збалансування взаємин Києва з Москвою, що є своєрідним відступом демократії в Україні. Також наголошено, що якщо зовнішньополітична програма Віктора Януковича перед другим туром президентських виборів 7 лютого більш-менш зрозуміла, то Тимошенко нині, на відміну від свого попереднього націоналістичного баламутства, у своїх зовнішньополітичних заявах виглядає дещо приглушеною. Хоча Манков не виключає, що своєрідне розмахування Юлією Тимошенко перед другим туром виборів прапором лібералізації та вестернізації, навіть при прагматичних відносинах із Кремлем, дасть їй необхідні для перемоги дивіденди. Американський експерт також вважає, що головним для українців є нині уникнення фінансової та економічної катастрофи держави. І якщо цього вдасться досягнути шляхом поладнання з Росією за рахунок стосунків із Заходом, то це справа самої України. На Заході ж мають лише дбати про прозорість політичних процесів і самого вибору українців 7 лютого та визнання цих виборів обома сторонами. Джефрі Манков також наголошує, що після виборів головним буде питання про здатність нового президента врятувати економічну ситуацію та зліквідувати політичний рейвах у державі. До чого, на жаль, не надихає жоден із двох кандидатів, зауважує автор статті в часописі Council on Foreign Relations. Виграшем для України, на думку американського експерта, буде не те, що вона відвернеться від Заходу і піде до Росії, а те, що вона все врегулює у себе вдома для власного ж народу. Російська незалежна газета та наголошує, що Україні, котра розпочала цей рік без бюджету і вручну ділить гроші, загрожує економічний крах. Ця проблема, на думку московського видання, буде найбільшим головним болем нового президента. Більше того, як інформує незалежна газета, до Києва незабаром прибуде спеціальна технічна комісія Міжнародного валютного фонду для врегулювання справи з проблемою бюджету. Експерти, яких цитує видання, вважають, що Україні для порятунку від дефолту необхідно було б діяти негайно, не чекаючи віддалених грошей Міжнародного валютного фонду і покладатися у цьому на сусідню Росію, яка формує українське ціноутворення через свій газ. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Після помаранчевої революції взаємини між Балтійськими державами і Україною розвивалися особливо активно. Однак, чи буде цей розвиток таким послідовним при наступному президентові? І хто увійде до кола друзів України? Питання на даний момент відкрите, зазначають балтійські експерти. З ними спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Директор Інституту соціальних та політичних досліджень Латвійського університету Нілс Мужнікс зазначив, що останнім часом чинного президента України Віктора Ющенка багато критикують головним чином за те, що він не зміг використати кредит довіри українського народу. Однак, за словами політолога, не слід забувати й позитивні аспекти його правління.
Плюси наступні. Він хоча й не дуже успішно, але пробував боротися з корупцією. Він намагався, і мені здається, що це вдалося, підняти національну свідомість українців, які не бачать себе придатком Росії. І це важливий фактор для багатьох українців. Він надав імпульсу розвиткові відносин між Україною і Заходом, які довгий час перебували у стагнації, і Україна стала союзником для багатьох західних держав.
Литовський політик, який стежив за президентськими виборами в Україні в якості спостерігача від Парламентської асамблеї Ради Європи, Ігідіус Варейскіс, відзначив, що нинішні президентські вибори були демократичними та вільними, і гарантом цього виступив чинний президент.
Ющенко був одним із гарантів
Ющенко був одним із гарантів демократичних виборів. Нинячі керівництво країни робило все можливе, щоб ці вибори були такими. В Україні є таке бажання – дати народу право вибору, а не вдаватися до будь-яких закулісних і політичних угод. Хоча в Україні багато є різних піар-акцій.
Латвійські та литовські експерти вважають, що саме період президентства Віктора Ющенка відзначився активізацією дружніх відносин між Україною та країнами Балтії.
Помаранчева революція якось нас об'єднала, і ми згадали багато забутого минулого про нашу історію, про нашу співпрацю. Так що я приєднуюсь до такої думки, що цей минулий період, так же минулий, був дійсно для нас добрим.
Відзначив Егідіус Варейскіс. Водночас литовський політик не впевнений, чи будуть ці відносини розвиватись на такому ж рівні і при наступному президенті України.
Литва хоче бути активною в регіональній політиці. Однак Литва досить невелика країна. Вона ніколи не зможе диктувати будь-які умови, тільки давати поради. А чи потрібна буде Литва нинішнім кандидатам? Це залежить не тільки від нас, але й від різних обставин. Подивимося.
Коментуючи шанси кандидатів на перемогу у другому турі президентських виборів в Україні, латвійський політолог Нілс Мужнікс зазначив, що, на його думку, кращим варіантом була б кандидатура Юлії Тимошенко.
Віктор Янукович викликає негативне враження у західних друзів України. Тимошенко також не без проблем. Звичайна людина не бачить особливих відмінностей між Януковичем та Тимошенко. Обидва дали зрозуміти, що виступають за прагматичні відносини з Росією і не підтримують членство України в НАТО. Однак Тимошенко була союзником Віктора Ющенка за часів Помаранчевої революції. Я думаю, що для тих, хто хоче бачити Україну західною державою, кращим кандидатом буде Юлія Тимошенко.
Ніл Смужнікс та Гідіус Варейськіс зазначили, що за умови бажання України і надалі інтегруватися в європейські структури, балтійські держави надаватимуть необхідну допомогу. Головне, щоб Україна мала загальну стратегічну мету, а не стратегії різних політичних сил. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Джек Строу, що нині обіймає посаду міністра юстиції, сказав сьогодні незалежній комісії із розслідування щодо війни в Іраку, що зміна режиму в цій країні не була метою британського уряду, коли він ухвалював рішення підтримати американське вторгнення 2003 року. Він висловив глибокий жаль щодо численних жертв конфлікту, але виступив на захист ухваленого тоді рішення. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Британії Олекса Семенченко. Вітаю тебе, Олексо.
Доброго вечора.
Олексо, на яких засадах колишній міністр закордонних справ Джек Строу досі захищає рішення Британії підтримати війну в Іраку?
Пані Людмило, річ у тім, що Джек Строу сказав комісії, що за обставини, які склалися на той час, це було найкраще можливе рішення. Воно ухвалювалося на підставі доказів, які були наявними тоді. Ці докази переконливо доводили, начебто Ірак мав зброю масового знищення. Перед своєю появою перед членами комісії, яку очолює колишній високопоставлений державний службовець Джон Чиклот, Джек Строу оприлюднив досить довгу письмову заяву для комісії. У ній мовиться, що рішення розпочати війну перед лицем масових антивоєнних протестів було одним із найскладніших у його політичній кар'єрі. Він визнав, що неспроможність знайти зброю масового знищення в Іраку після повалення режиму Саддама Гусейна серйозно підірвала громадську довіру. У заяві, зокрема, мовиться, найважливіше у цьому те, що було втрачено стільки життів наших військовиків та цивільних, інших членів коаліції і багатьох тисяч іракців. Мені глибоко жаль з цього приводу.
Олексо, а чому обставини вступу Британії до антиіракської коаліції комісія розслідує лише тепер?
Річ у тім, що раніше вже були подібні розслідування. Зокрема, вивчалося так зване іракське розвідувальне досьє, яке уряд Тоні Блера використав, аби переконати парламент у необхідності підтримати війну. У тому досьє були начебто докази наявності у Саддама Гусейна зброї масового знищення. Тоді у Британії широко кружляли, до речі, здогадки, що досьє було спеціально укладено так, аби докази виглядали більш переконливо, ніж були насправді. А нинішнє розслідування призначив прем'єр-міністр Гордон Браун торік, щоб Британія могла засвоїти уроки цього конфлікту, особливо після виведення британських військ з Іраку. Лейбористська партія мала серйозну кризу торік і подейкують, що призначення розслідування було часткою компромісу Брауна з опозицією у його власній партії, яка дозволила йому з цих причин залишитися при владі.
Олексо, і останнє запитання. Чи даватиме свідчення прем'єр Гордон Браун?
Так, безумовно. Він був міністром фінансів на початку конфлікту в Іраку і був свідком тих подій. Але його поява перед комісією очікується не раніше наступних парламентських виборів. Найімовірніше, вони відбудуться 6 травня. Очікується, що опозиційна консервативна партія виграє вибори, і Браун найімовірніше даватиме свідчення уже у статусі колишнього прем'єра. До речі, колишній прем'єр Тоні Блер, що очолював уряд на початку війни, дасть свідчення комісії у наступний понеділок.
Дякую. Про свідчення, що їх сьогодні давав колишній міністр закордонних справ Великої Британії Джек Строу перед Незалежною комісією із розслідування обставин щодо війни в Іраку, ми говорили з Олексою Семенченком, нашим кореспондентом у Лондоні. І ще одна розмова. У п'ятницю 22 січня Собор Сербської православної церкви обиратиме нового патріарха. Офіційних кандидатів на цю посаду немає. Від листопада, коли помер патріарх Павло, у сербській пресі тривають завзяті дебати щодо його наступника. І з нами знову на зв'язку вже наш інший кореспондент, кореспондент у Сербії Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, як саме обирають главу Сербської православної церкви? Як це виглядає?
О, бачите, упродовж минулого століття, переважно через політичні причини, кілька разів міняли правила, оскільки кожна влада прагне, щоб і на чолі церкви була людина, якою можна маніпулювати, або принаймні яка активно підтримує державну політику. Тому-то сербські ієрархи у другій половині минулого століття запровадили так званий апостольський жеребок. Вони обирають трьох кандидатів на патріарха, і папірці з їхніми іменами кладуть до окремих конвертів. Тоді кличуть одного з найстарших монахів, і він жеребкує, вибирає один з конвертів. А пояснюють це тим, що рукою цього монаха, мовляв, керує Святий Дух.
Пане Михайле, а на підставі чого обирають трьох кандидатів, і як це виглядає?
Саме щодо цього точаться дебати на сторінках преси. Одним з трьох кандидатів на патріарха може стати єпископ, за котрого проголосує більше половини учасників собору. Сербська церква наразі має 45 владик. Проте не всі погоджуються, що право голосу мають 4 єпископи з Македонії. А невідомо також, чи на собор прибудуть всі ієрархії з-за кордону. Оскільки серед владик є кілька фракцій, то нелегко буде набрати більше половини, тобто 20 чи більше голосів.
Пане Михайле, а чому ви говорите про фракції? Адже церква – це не політична організація.
Це правда, але сербська церква стала впливовим політичним чинником у час розвалу колишньої Югославії. Значна частина ієрархів тоді надавала підтримку режимові Слободана Мілошевича. Зокрема, впливовими стали єпископи з Боснії і Герцеговини. І через це деякі білградські газети останнім часом провадили кампанію проти консервативного так званого боснійського лобі, пов'язаного з ультранаціоналістичними колами і партіями. Метою кампанії було забезпечити, щоб патріархом став хтось із так званих модерністів у церковному розумінні, народжених у Сербії, котрих вважають близькими до проєвропейської білградської влади. Деякі оглядачі припускають, що владики дійдуть компромісу та що патріархом стане дехто з тих, хто взагалі не брав участі у політичних іграх.
Дякую, пане Михайле. Нагадаю слухачам, що про вибори патріарха Сербії, які мають відбутися в п'ятницю, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Білграді Михайлом Рамачем.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Члени фракції блоку Юлії Тимошенко в Верховній Раді залишили сесійну залу через те, що до порядку денного роботи парламенту не внесли сьогодні проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії для перевірки законності передачі в оренду лідерові партії регіонів Вікторові Януковичу урядової резиденції Межигір'я. На цьому Верховна Рада і закінчила сьогодні ввечері свою роботу. Б'ютівці зверталися до спікера з вимогою розглянути проєкт такої постанови, але Володимир Литвин звернув увагу, що це питання може бути розглянуте тільки після відповідного рішення профільного комітету, а також після належної підготовки відповідного документа. Раніше сьогодні Верховна Рада відмовилася призначити новим членом Центральної виборчої комісії заступника генерального директора Національного агентства з іноземних інвестицій та розвитку Валерія Карпунцова. Його кандидатуру подав перед цим президент Віктор Ющенко замість Анатолія Писаренка, якого Верховна Рада звільнила з членів ЦВК 19 січня у зв'язку з тим, що той давно досяг граничного 65-літнього віку. Центральна виборча комісія прогнозує, що підсумки голосування в першому турі будуть остаточно встановлені наприкінці цього чи на початку наступного тижня. При цьому заступник голови ЦВК Андрій Магера прогнозує, що різниця між попередніми та офіційними остаточними результатами виборів не перевищить 0,1%. До подій у світі. Державний секретар США Гіларі Клінтон виступила з критикою Китаю та інших держав, які обмежують доступ до інтернету та перешкоджають вільному обмінові інформацією, виступаючи з великою промовою про стратегію Сполучених Штатів на захист свободи інтернету, яка транслювалася наживо на сайті Держдепартаменту. Голова зовнішньополітичного відомства США звернула особливу увагу на Китай, Узбекистан і Туніс, які минулого року посилили цензурування інтернету. За її словами, наступного місяця вона скличе нараду на тему свободи інтернету за участі компаній, які надають інтернет-послуги. Росія збирається подвоїти імпорт газу з Азербайджану. Російська газова компанія «Газпром» заявила, що наступного року цей імпорт подвоїться до 2 мільярдів кубометрів. Домовленість про це може вплинути на здатність Азербайджану надавати газ планованому за підтримки Євросоюзу газопроводові «Набукко». Росія виступає проти цього плану, який передбачає оминути російську територію, і просуває власний план газопроводу «Південний потік», який має бути під російським контролем. І ще одне повідомлення. Європейська компанія Adam Opel, підрозділ американської General Motors, повідомила, що скоротить на своїх європейських підприємствах понад 8 тисяч місць.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 21 січня, «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі: Україна обмежить продаж пива і тютюну.
Ми врегулювали дуже делікатним шляхом для того, щоб хоч ми в 2010 році сказали, що горілка, перемішана з томатним соком, це алкогольний напій.
А як ви ставитеся до такого рішення Верховної Ради?
Коли спілкувалися з іноземцями, які сюди приїздять, у яких заборонено пити алкоголь на вулицях, то їм дуже подобається відчуття свободи.
Менталітет наших людей такий, що вони пили, п'ють і будуть пити.
Чому українська енергетична галузь у занепаді і як її рятувати, думки експертів?
Монополіст, керуючись лише бізнесовими інтересами, може, наприклад, продати монополію Росії, іншій державі. І держава має захистити себе від втрати контролю над цілими галузями.
Про це і багато більше далі у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані, як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Вот это самое главное.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Верховна Рада обмежила продаж та вживання пива і слабоалкогольних напоїв у громадських місцях. Фактично, правила вживання слабоалкогольних напоїв прирівняли до міцного алкоголю. Натомість громадські експерти вважають, що цей закон радше є ідеологічним і в подальшому має бути наповнений реальним змістом. Дмитро Шурхало вивчав проблему.
Минулого року розгляд законопроекту про обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв кілька разів переносився. Тепер один з ініціаторів ухвалення цього закону, віце-спікер Микола Томенко, зауважив, що законопроект в результаті вийшов дуже поміркованим і компромісним.
Ми врегулювали дуже делікатним шляхом разом із пивниками і з іншими алкогольними компаніями для того, щоб хоч ми в 2010 році сказали, що горілка, перемішана з томатним соком, це алкогольний напій. Бо ми така делікатна країна, що ми до сих пір, якщо до горілки додати 10 грам томатного соку, кажемо, що це лимонад.
Натомість народний депутат Ярослав Джоджик відстоював протилежну точку зору.
Жоден раз не було проведено дійсно кваліфікованого обговорення цього питання і не зафіксовано такі факти, що по споживанню пива Україна належить до аутсайдерів, а якраз по споживанню міцного алкоголю ми є впереді всієї Європи.
У підсумку закон про обмеження вживання слабоалкогольних напоїв набрав 359 депутатських голосів за необхідного мінімуму у 226. Згідно з ухваленим рішенням, споживання пива та інших слабоалкогольних напоїв забороняється там же, де заборонено споживання міцних алкогольних напоїв. Зокрема, Верховна Рада заборонила пити пиво в громадському транспорті, на зупинках та на дитячих майданчиках, у закладах охорони здоров'я, у навчальних та освітньо-виховних закладах. Також запровадили обмеження і у правилах продажу слабоалкогольних напоїв. Натомість активісти громадських організацій, які виступають за обмеження у правилах продажу алкоголю, вважають ухвалений закон неефективним. Керівник форуму порятунку Києва Віталій Черняхівський вважає, що через зусилля лобістів закон ухвалили зі значним зволіканням.
Після 1 червня тільки через 10 місяців вдалося його поставити в порядок денний.
За словами Віталія Черняхівського, в законі є винятки, які у значній мірі нівелюють ефект від його запровадження. Насамперед йдеться про послаблення, які передбачені для пива у пластиковій тарі.
Яка різниця, від чого людина нап'ється?
Тому цей закон антиалкогольні активісти вважають радше ідеологічним, адже ним нарешті офіційно визнається, що пиво – це алкоголь. Тепер упродовж 15 днів президент має або підписати закон, або накласти на нього вето. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як ви вважаєте і як ви оцінюєте рішення Верховної Ради про обмеження продажу пива і тютюну? Таке запитання поставили ми перехожим Києва і ось що почули у відповідь.
Я не думаю, що це щось дуже змінить, я не думаю, що це такий страшний недолік. Типа, сів на лавочку, випив пивка, нічого страшного тут не бачу.
Що, мабуть, правильно. От якщо оце тут, це громадське. Якщо десь там тихенько в парку, десь ніхто не бачить, там може.
Коли спілкувалися з іноземцями, які сюди приїздять, у яких заборонено пити алкоголь на вулицях, то їм дуже подобається відчуття свободи. Але я думаю, що свобода не має бути надмірною.
Я повністю схвалюю, бо я взагалі не п'ю пива, і коли п'ють пиво в громадських місцях, це дуже дратує іноді.
Ну, я не схвалюю таке рішення, тому що я п'ю пиво і влітку, коли дуже жарко, іноді тобі хочеться попити пиво в громадському місці.
Те, що такий закон абсолютно нічого не змінить, тому що менталітет наших людей такий, що вони пили, п'ють і будуть пити. Взагалі таке ж культурне, люди не п'ють на вулиці, а п'ють в спеціально відведених місцях.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
Що може врятувати українську енергетичну галузь від розвалу, запитують експерти. Вони ж роблять висновок – лише деполітизація. Провідні фахівці запевняють, чітка стратегія розвитку галузі та демонополізація енергоринку України неодмінно приваблять інвесторів і підвищать рівень життя українців. За словами експертів, нині енергетична галузь у занепаді і держава через недбалість втрачає мільярди гривень. Олена Римовська вивчала цю тему в контексті виборів.
Обидва кандидати у президенти України у своїй передвиборній програмі приділяють немалу увагу розвитку енергетичної галузі. І Тимошенко, і Янукович обіцяють виборцям низьку ціну на газ. Юлія Тимошенко також декларує, зокрема, будівництво нових нафто- та газопроводів і забезпечення Україні статусу ключової транзитної держави. Водночас Віктор Янукович заявляє про намір ініціювати перегляд газових угод із Росією. Експерти у сфері енергетики радять кандидатам зосередитися на конкретніших завданнях. Перш за все, залишити енергетичну галузь поза політикою і зайнятися демонополізацією енергетичного ринку. Президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук каже, в українській енергетиці нині всі умови для розростання монополій. За його словами, така ситуація ставить під загрозу національні інтереси.
Монополіст, керуючись лише бізнесовими інтересами, може, наприклад, продати монополію Росії, іншій державі. І держава має захистити себе від втрати контролю над цілими галузями.
Проти монополії і колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков. Він запевняє, у більшості держав на підприємствах енергетичної галузі переважає державна та державно-комунальна форми власності. Приватна, можливо, лише тоді, коли компанія має багато акціонерів.
У жодній країні такого немає, щоб великою енергетичною компанією володіла фізична особа. Необхідно деполітизувати енергетичну галузь і максимально використовувати наявний потенціал.
В Україні зараз ціла низка зобов'язань щодо реформування енергетичної галузі, зокрема перед Міжнародним валютним фондом та в рамках угоди про асоційоване членство. Проте зобов'язання, кажуть експерти, не виконуються, бо держава не має конкретної стратегії розвитку енергетичного сектору. Незалежний експерт у сфері енергетики Олександр Нарбут упевнений, учасники виборчих перегонів повинні обіцяти виборцям не дешевий газ, а реформи.
Міністром енергетики і прем'єр-міністром мають стати ті, хто зможе об'єднати довкола проблем галузі і спеціалістів, хто виробить чітку стратегію реформ. А якщо кандидати мислять свою політику як популістську, мовляв, збережемо низькі ціни на газ, це дорога в нікуди.
Фахівці погоджуються, деполітизація енергетичної галузі навряд чи в інтересах політичних сил, які стоять за головними кандидатами на посаду глави держави. Проте саме тут, вважають експерти, учасники виборчих перегонів можуть заробити додаткові відсотки на свою користь. І якщо доведуть, що ефективна енергетична політика потрапить до планів нового уряду щодо стрімкого економічного розвитку України. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яку дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Ви слухайте «Свободу» сьогодні. У Сімферополі міліція затримала відомого на півострові публічного активіста і громадського діяча Марка Бен Наїма. Себе він називав юристом, правозахисником і журналістом. А правоохоронці стверджують, що він аферист і розшукуваний у Росії кримінальний злочинець. Зараз детальніше про цю скандальну, можна сказати, історію поговоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він з нами на телефонному зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Отже, за що затримали Марка Бен Наїма і які, власне, звинувачення проти нього висувають правоохоронці?
Доброго вечора. Власне, звинувачення українська міліція не висуває. Його затримали за запитом російських колег. Виявляється, Марк Бен Наїм, який з'явився в Криму менше 5 років тому, народився і прожив усе своє життя в Москві, за даними міліції, під прізвищем Олег Бондаренко. У 1995 році він за звинуваченням у рекеті та участі в злочинному угрупованні був засуджений російським судом. Про це повідомив кримський главк міліції. Але на вирок суду він не з'явився. Йому вдалося змінити прізвище на Олег Гельман і виїхати до Ізраїлю. Там ще раз він змінив прізвище і вже як Марк Бен Наїм приїхав до Криму тут, вказавши неправдиві, за даними правоохоронних органів, дані, отримав українського паспорта. Займався адвокатською діяльністю, хоча не був адвокатом і не мав юридичної освіти. Він називав себе правозахисником, став членом навіть деяких правозахисних організацій. Зрештою, міліція отримала орієнтування на нього з Росії, де він перебував, як виявляється, у федеральному розшуку. Його затримання близькі до Партії регіонів, мас-медіа і політичні діячі назвали політично вмотивованим і помстою генерала Геннадія Москаля, проти якого публічно виступав Марк Бен-Наїм.
Людмила? Володимире, а які у міліції зараз плани щодо затриманого?
Генерал Геннадій Москаль заявив сьогодні, що готується екстрадиція Марка Бен-Наїма, чи як ще його називають, Бондаренка чи Гельмана, до Росії. Усі документи вже передані до Міністерства юстиції України, і воно має вирішити про екстрадицію. Але сьогодні, буквально годину тому, місцевий суд Сімферополя відмовив правоохоронцям в арешті затриманого і відпустив його в главку, в кримському главку міліції. Це пов'язали із тиском на суд з боку кримської влади і Партії регіонів. Але повідомили, що все ж таки наполягатимуть на екстрадиції цієї людини. Ну, поки що невідомо, чи буде він вдруге затриманий, оскільки раніше правоохоронці говорили, що проти Бен-Наїма у них є інші матеріали вже за фактами його діяльності на території України. Експерти ж, місцеві експерти ж кажуть, що ця скандальна історія все більше і більше набирає політичного та передвиборчого забарвлення. Людмила?
Дякую. А про цю скандальну історію із Криму, про затримання Марка Бен-Наїма, розповідав нам Володимир Притула. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі у нас міжнародні теми і не тільки. Ми розповімо ось про що. В Польщі з'являться американські ракети.
Міністр оборони Польщі Богдан Кліх очікує, що батарею американських ракет розгорнуть наприкінці березня, початку квітня. Такі наміри не до вподоби офіційній Москві.
Китай може стати другою після Сполучених Штатів економічною потугою в світі, прогнозують експерти.
У світі з надією дивляться на китайську економіку, але у самому Китаї бояться інфляції.
Також ми дізнаємося, чому в Україні побільшало розлучень.
Якщо батько з'являється раз на півроку і дарує дитині супердорогу іграшку, перший час це, звісно, якось впливає на дитину. Чим старшою стає дитина, тим більше вона розуміє, що ці іграшки нічого не варті.
Про це і більше далі у передачі, а одразу після «Свободи сьогодні» естафету переймає «Ваша свобода».
Що продемонстрував електорат у першому турі президентських виборів? У студії я маю цікавих співрозмовників. Максима Розумного, завідувача відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки, філософа і поета. А також директора Центру соціальних досліджень Софія Андрія Єрмолаєва.
В першу чергу, я вважаю, все-таки це голосування протестне. Водночас громадяни шукали якусь альтернативу.
У мене, прямо протилежна думка тієї, які колега пан Єрмолаєв висловив. Мені здається, не про протестного виборця сьогодні, а про розгубленого виборця.
Про все це розпитує гостей моя колега Ірина Штогрин. Повтор передачі «Ваша свобода» через 13 секунд. Хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ такий є.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Напередодні Дня Соборності України в Музеї Совєтської окупації за сприяння Товариства «Меморіал» та архіву СБУ відкрилася виставка «Народна війна». Виставка охоплює період від 1917 до 30-го років минулого століття. Матеріали та документи, віднайдені в архівах України, свідчать, що українці протягом цього часу не мирилися з радянською окупацією і продовжували боротьбу за незалежність України. На відкритті побував наш колег Віктор Міняйло.
Експозиція «Народна війна» складається із 17 стендів, на яких відображені розділи «Пробудження українства», «Державотворення», «Перша, друга та третя окупація», «Злочини ЧК», «Нищення духовності», «Злочини проти людяності». Документи відкривають маловідомі сторінки становлення комуністичної влади в Україні. Так, вислів Михайла Трухачевського, який був помічником командувача Південним фронтом, свідчить, цитую, «Боротьбу доводиться вести в основному не з бандами, а з усім місцевим населенням». Кінець цитати. Як зазначив директор музею совєтської окупації, голова Київського меморіалу Роман Круцик, радянські війська на території України поводилися як окупанти, особливо по відношенню до місцевого населення. Загалом на виставці зібрано понад 50 тисяч документів, значна частина яких оприлюднена вперше, говорить професор Київського університету імені Шевченка Володимир Сергійчук.
Завдання цієї виставки – показати не тільки українцям, власне, а і всьому світу, що українці залишалися нескореними, бо ця народна війна, яка точилася в 20-ті роки через повстанський рух в Україні, за межами України, де були українці, зокрема на Кубані, Північному Казахстані, як засвідчено документами, ця боротьба носила не тільки соціальний характер, ця боротьба носила і боротьбу за національні права українців. І тому українці через цю боротьбу на початку 20-х змусили більшовицьку владу проголосити курс на українізацію, але це був тактичний хід.
Про зупинення курсу на українізацію свідчать документи про створення концентраційних таборів, нищення церков, виселення заможних селян. А завершує виставку експозиція про Голодомор, пояснює голова архіву СБУ Володимир В'ятрович.
Виставка нас логічно підводить до 32-33 років, коли радянська влада нанесла такий свій остаточний удар у відповіді у вигляді злочину Голодомору геноциду, коли було зламано хребет українському національному рухові, українському селянському рухові, і таким чином вже ніби радянська влада бодай на деякий період затвердилася, отримала спокій на центральній східній і південній Україні.
Експозиція «Народна війна» в музеї совєтської окупації діятиме постійно, адже, як зазначив на відкритті виставки віце-прем'єр з гуманітарних питань Іван Васюник, нація, як і людина, яка має проблеми з пам'яттю, має обмежені можливості. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. До Москви для обговорення договору про стратегічні наступальні озброєння прибули представники адміністрації президента США Барака Обами. Проте переговори може ускладнити рішення польської влади про розміщення американських ракет системи «Патріот» в 100 кілометрах від російсько-польського кордону. Тим часом Росія спростовує повідомлення про наміри посилити контингент свого Балтійського флоту у зв'язку з новими планами американців. Мар'яна Драч із подробицями.
Американські ракети «Патріот» мають розмістити у місті Моронг, що на півночі Польщі, неподалік від Балтійського моря і за 60 кілометрів від Калінінградської області Росії. Міністерство оборони Польщі заявляє, що вибір цього місця не має політичного чи стратегічного значення. Офіційна Варшава пояснює, що вже зараз там розташована польська військова база, і тому її інфраструктуру легко пристосувати до розміщення американських ракет і близько 100 американських вояків, які будуть їх обслуговувати. Міністр оборони Польщі Богдан Кліх очікує, що батарею американських ракет розгорнуть наприкінці березня, початку квітня. Раніше припускали, що ракети «Патріот» з'являться неподалік від Варшави. Президент Сполучених Штатів Барак Обама минулого року скоригував оборонні плани свого попередника Джорджа Буша, який мав намір розмістити у Польщі протиракетну базу, а в Чехії – радарну установку. Тепер «Білий дім» виступає за мобільні системи протиракетної оборони. При цьому плани надати Польщі ракети «Патріот» для її оборони не скасували. Такі наміри не до вподоби офіційній Москві. У грудні минулого року російський прем'єр Володимир Путін попередив, що це одна з головних перешкод на шляху до нової російсько-американської протиракетної угоди, яка має замінити договір «Старт» з 91-го року. Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Філіп Кроулі у середу відкинув припущення, що розміщення американських ракет у Польщі загрожує переговорам з Москвою.
Президенти Обама і Медведєв домовилися завершити цю угоду. Ми далі віримо, що ці переговори сумлінно тривають. І я не думаю, що тут будуть ускладнення.
Тим часом Міністерство оборони Росії спростувало інформацію про те, що Москва посилює бойовий і кількісний склад свого Балтійського флоту через розміщення ракет «Патріот» у Польщі. Про це повідомила російська агенція РІА Новості. Що Росія планує зробити, так це модернізувати свій Балтійський флот, заявив сьогодні речник президента Медведєва. Як наголошують російські урядовці, плани модернізації війська не варто розглядати в контексті запланованої появи американських ракет коло російського кордону. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при міжнародній темі. Китай заявляє, що є першою країною, котра оговталася від світової економічної кризи. Керівництво Китаю каже, що різке зростання економіки почалося наприкінці 2009 року, а зараз економічний зріст продовжується. Згідно з прогнозами, Китай може стати в 2010-му другою економікою світу, випередивши Японію і поступившись лише Сполученим Штатам. Та й Світовий банк прогнозує, що Китай нині буде виводити глобальну економіку з рецесії з середньорічними темпами зростання в світі майже в 3%. Василь Зілгалов із цими подробицями.
Успіхи Китаю в економічному зростанні у останні три місяці минулого року, коли темпи його росту сягали понад 8%, змусили експертів вести мову про вірогідне перевищення китайцями у найближчий час головних економічних показників Японії. Але Ма Цзянтонг, комісар Національного статистичного бюро Китаю, вважає,
незалежно від рейтингу Китаю в світовій економіці минулого року, ми ще фактично сильно відстаємо у виробництві ВВП на душу населення від світової сотні найпередовіших країн. Велике населення, слабка економічна база і обмежені ресурси із масштабною бідністю пересічних громадян. Все це залишається переважаючим у нинішньому Китаї.
Економісти заявляють, що для збереження соціальної стабільності Китай потребує щорічних середніх темпів зростання не нижчих за 8%. У світі з надією дивляться на китайську економіку, але у самому Китаї бояться інфляції. Той же Ма Цзянтонг каже, що Пекін мусить контролювати пропорції зростання економіки споживчих цін, а вирівнювання темпів зростання з інфляційними очікуваннями – це серйозна проблема. Центральний банк Китаю зберігає стійкий курс свого юаня стосовно долара з кінця 2008 року, щоб втримати свою конкурентоспроможність в експорті. Але у світі очікують пом'якшення валютної політики Пекіна у найближчі місяці для відновлення балансу у світовій економіці. Світовий банк дає не дуже втішний прогноз на другу половину 2010 року, коли унаслідок ослаблення впливу програм стимулювання сповільниться ріст економік світу. Тут сподіваються на Китай, котрий поведе світову економіку з рецесії і допоможе досягнути майже 3% глобального зростання у цьому році, тоді коли у 2009-му був спад на понад 2%. Експерти кажуть, що подальші перспективи світової економіки не визначені, особливо що стосується 2011 року. Ендрю Бернс, чільний автор доповіді Світового банку, каже, що все залежить від наступних 6 місяців, як уряди припинять програми стимулювання, і не виключно, що 2011-й ознаменується зростанням у 2-3%.
Велика проблема, яка стоїть перед країнами, що розвиваються, та індустріальними країнами, як зняти фінансові грошові стимули, не руйнуючи при цьому зростання.
Хоча чимало експертів прогнозують досить тривале подолання наслідків глобальної кризи, особливо у відновленні зайнятості, і кажуть, що найбільше криза позначиться на бідних країнах, які опираються на гранти або субсидії та кредитування від світових банків. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні цього вечора. Чи знаєте ви, що минулий рік, за даними Міністерства юстиції, став рекордно низьким за кількістю розлучень? Українці стали менше розлучатися всупереч економічній кризі та соціальним негараздам. Ті подружжя, які наважилися розірвати шлюб, чи можуть вони зберегти добрі взаємини між собою, а також стосунки зі своїми дітьми? З ким за рішенням суду зазвичай залишають дитину? І наскільки справно батьки сплачують аліменти і взагалі як звести до мінімуму психологічні травми дитини після розлучення батьків? Про все це у репортажі Надії Шерстюк.
За 11 місяців минулого року в Україні розірвали 134 тисячі шлюбів. І це найнижчий показник за останні десятиріччя, кажуть у Міністерстві юстиції. Лідер за кількістю укладених шлюбів – Київ, зазначає завідувач сектором Київського міського управління юстиції Тетяна Вороніна.
Це ще з тої причини, що згідно законодавства подавати заяву на реєстрацію шлюбу можна за бажанням наречених, де ти хочеш. От до Києва поприїжджали на роботу стільки громадян. І вони тут можуть зареєструвати свій шлюб, незалежно від того, де вони зареєстровані в Україні. А розірвати шлюб вони можуть тільки за місцем своєї реєстрації.
Попри економічну кризу, демографічна картина минулого року покращилася. Вдалося зупинити криву смертності, зросла народжуваність, зазначає соціолог Ірина Прибиткова.
Це добра тенденція, це треба радіти.
Батьки шестирічного Назара офіційно не розлучені, але не живуть разом вже 5 років. Мати Оксана каже, що принципово відмовилися від матеріальної підтримки з боку чоловіка, оскільки, на її думку, це має бути добровільна справа.
Бачаться вони дуже рідко, раз в півроку. Я думаю, що діти набагато розумніші за нас. Вони дуже чітко усвідомлюють, хоче їх хтось бачити чи не хоче. Якщо батько з'являється раз на півроку і дарує дитині супердорогу іграшку, перший час це, звісно, якось впливає на дитину. Чим старшою стає дитина, тим більше вона розуміє, що ці іграшки нічого не варті, тому що те, що потрібно для дитини, це любов і підтримка батьків постійна. Остання зустріч була не дуже приємна, тому що після неї син сказав, я більше з татом бачитись не хочу.
Понад 10 тисяч українців, яких суд змушує платити аліменти, відмовляються це робити. Такою є статистика Міністерства юстиції. Хоча 164 стаття Кримінального кодексу передбачає покарання за ухиляння від сплати аліментів на утримання дітей до 1 року ув'язнення. А якщо злісного аліментника засудять вдруге, йому світять 3 роки тюрми. Щоправда, на практиці за ґратами за цей злочин опиняються одиниці. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник.